أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون. ويوم نحشرهم من كل أمة فوجا ممن يكذب بآياتنا فهم يوزعون. حتى إذا جاءوا قال أكذبتم بآياتي ولم تحيطوا بها علما أماذا كنتم تعملون. فوقع القول عليهم بما ظلموا فهم لا ينطقون. صدق الله العظيم. وإذا وقع القول أو أغوخت ثابت في حكم ذا اللہ دا عذاب پدے مخاطبین پدے مخاطب مخالفین باندے پدے سے عرب دی مشرکین عرب دی کنا قرآن توحید کشکر نبی آہا مخاطب دیا علیہم دی خلاف آہا وقت کی ثابت شی حکم دا عذاب علیہم دی خلاف دی مخاطبین اخرجنا لہم نمون برا اکا بزدید پارا دابتا من الارض یو حیوان دا زمکنا تو کل نگو ہم کی خبر بکئی دیتا احیوان اور دا اللہ اللہ با دا اللہ دا آیات بو ان الناس آج کہ بے شک خلق تکم دے کانو دیدی بی آیاتنا زمن پا آیاتنا باندے کہ دا اخرت متعلق پس تمر دا جن توحید متعلق تیشی لا یوقنون ندی یقین لکی ویوم دا دا خزان لدا خزان لما سرادا دا دنیا دا حالی یعنی دا قرآن رد کول دا آخرت نے انکار کول دا دا متل عرب تو ذریعہ باندی بازی و حیوان تو ذریعہ اللہ و عذاب ورکی دا دنیا در تا دنیا ویوم نحشرم او پا آغرال باندی دا قرآن نے انکار اثر کی دا حالی دا قرآن نے انکار اکی دا دا دنیا عذاب ویوم نحشرم پا آغرال باندی جمع را جمع کدی راپورتکمونگا من کل امت نهر یو امتنا فوجن یو ڈلا ممن دا اغچانا یو کذیو بی آیاتنا چا بغیر تقذیر کو زمان دا آیاتونو زمان دا احکاماتو دا قرآن تا دا روجنی کولی فیو فهم یو زعو ندی برا جمع کرشی و قابو کی بکرشی حتی ازا جاؤو تردی پویش دی راشی نبیہ باوتا اللہ وی قالا اللہ مرد اکذر تم آیات تاف درو جن کرو گی آیاتی زمان احکامات ولم تحیطو علم کے تاف تخص احاطہ نوا بہا پدر بان علمان پہ اعتبار دی علم تاسو پس خیال بان دین انکارو کو چیزا اخیر اللہ دا توحید و پس مرگ دا جن و دی موارے تاس سے اوے لے اور تاسو اوی چی قرآن عمل با قرآن کے نو تاس تسو جیرے با قرآن بان عمل دا تاسو روس پوری راز ست سالو شو تو قرآن بانے عمل گران دے پو شریعت عمل گران دے نو دا احکام کو اللہ علی گریو نو تاسو چی دا انکار اوک کنا نو تاسو زمان پو آیاتینو بانے انکار ولی اوکو حالان کی تاسو خدا علم نو تاسو غلطی پاکی معلوم دلہ چی دا خبرہ چی کم دینا دا اللہ چی دا گران دا جہا پا دی بانے علمان پہ اعتبار دا علم بان اما دا کنتم تعمل ولی تاسو دا کار کو دا عمل ولی کو اللہ بتن تپوشو کی نتیجہ کیا کہ یہ عذاب تھا جو آخرت عذاب دی وقال قول علیم ثابت پشی حکم دا عذاب دی خلاف پدی بانے بما ظلمو پا سبب دی چی دی ظلم کرو پا ہم دا خدا پا احکاماتو بانی دا خدا ظلم ویش شے بی ازای احتمال ہو بندگی دا خدا حقو تا وحید دا خدا حقو غیب وانمتو فهم لا ینتقون دی بخبر نیسی کولی نی شرمیندہ دی اور دی تا وی شوری شرمیندہ شوری شرمیندہ ہوئی یعنی نہیں بچے کم دے لائن کی کون خبر نشی کولے یعنی ملامت ابل جیرہ واقعی منگ روی جب شریعت بانے عمل قرآن بانے عمل پس دا دیر دوران کار رہے اور دا چی کم دے نہیں یرہ پڑے بانے خوامت دا تو اور اولے رہے خلقوں نہ کرے خیالی دیر خلق دا سی ہوئی یرہ پر شریعت بانے عمل کولے پتہ غیر خوام از خدر پر آیا اکسام بانے عمل کو دا دیر دوران کار رہے بانے پتہ تاتے پر وزراؤ کی ترسیری کے اللہ سے کٹ دک لاس کٹ سے کم دے چلاس بکر کئے چی غلاؤ کن لاس پتی کر کئی کنا ناغیو چیرہ دا خو ظلم لے علی عزو باللہ دا ظلم دے دے ظلم لے لے اما تا تا انسان متعلق ہوئی چی انسان خود انسانیت خیرخواہ پکا رہے جزا اللہ سے جو جس طرح لے کے دے جس طرح جزا بل کا فائدہ ہوتا ہے اگر نقصان ہوتا ہے خدا وہ کنٹرول بتا رہی ہے کنٹرول بتا رہی ہے جی جس طرح والے لگے رہے بجے کا پورے زیادہ رکھے بجے طریقہ مضامین جرا روانی بڑا نہ پڑی والی کسان سے خیال کری نو قرآن الکا دا خلق جی قرآن نہ وہی تقسیم بار بار ماتا سدا ہوئی جی قرآن نہ خلق وہی تقسیم اور یہ قرآن بانے عمل وہی نہ کہی اور نبی کی پیش کئی رضا مخالفت ہوا دی کئی ہے نا میں چدا کئی نبی کی کم دیر ادا دس وجہ ذکر چدا آخرت منکر دی مادہ پرستی سفل خواہش روان دی او دا اللہ کتاب قرآن کریم اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم و تداوی جنا دا اللہ دا حکم مطابق بجنتے رہے اور آخرت تے پس تمر کا جن دے داخل جواب کی جواب دہی رہا اور تو ذمہ دار سارے غیر ذمہ دار رہے کہ دعوت بیان کی نمبر دی وہ تختی ہو وہ تھی کم دن ہم کو پشان کو ہی گیا نہ جی کم دن اللہ و تو ہوئی ہوئے دا کو ہدایت سے نی غلا دا کامیاب ہے دنیا و آخرت تجی جن نی غلا ہوئی رحمت سے خدا ہوتا ہے کہ یقین خطو کی کہ ایمان پہ روڑی خالہ جدی نہ کہی نستا رب کی کم دے دا بردی پہ مینس کی فیصلوں کی پخل حکم باندھے کہ چالا ذلت کی واجی چل چالا ذلت اور کچھ چالا عزت اور کو چالا سزا اور کچھ چالا نظری مخالفت کی کم نے تھا سما تصویر ہوگا کہ دفاع شو کہ قرآن نے انکاروں کو دا آخرت منکر شو مادا پرس شو جرائم پہ کرا لو مقابلے دے نبی شو روکڑے اور ایک یاد لڑے گو رہے کہ دا قرآن مقابلہ دا آخرت نے انکار دا دا سزان نہ بچ کی بہرحال دیر رست راشی راضی پر زر یا رست خراضی بہ جزا براضی ندی جی کم دیا ندی انکار کر تو قرآن آخرت نے انکار کو قرآن کی کم سے توحید پیش کرو بس سمر کر جن دے موارے ندی راضی نے انکار کرو تو اللہ و بیا فیصلہ کی بمین ندی کی کہ چوک ددی قابل نہیں کیا غیل عزت کو دزما پر احکام قرآن بنے عمل کرے اور چوک د سزا قابل نہیں کیا غیل سزا اور کو اللہ کا فیصلہ کئی تفل حکم بکری بمین سے چار سزا ہوتی قتل بدر کے بدر کے کم نے خود ہیری بانے بنے کس کی کم سب پر آگاہ کسان کیا قرآن مخالفت کے پیش پیش ہو آگا پک مڑ ہو حالانکہ ابھی پختل بانے کے کمزے آتا ہو گیا بجے گلا گن ہونے والے اللہ کری کہ اللہ بمنگ ابو محمد کے صلی اللہ علیہ وسلم تم پر حق ابھی لنن فتح اور کے نہ اگر ستر کسان یہ کن دیتا ہے کڑی ہو حضور ہوتا کن دے بغیر بانے ہو دے گا ورتے یہ برے ان تک کرتا ہو فقط جا کم الفتح اے ابو جہلا اے اسلامیہ نمونے ہوا اس کے رسول کہ تاسو فتح تلہ رو تولا کہ فتح کی کم دینو راشی تاسو فتح راشی کدو تو فتح چاہ رہا لہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ تاسو لہا لہا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ و اغراق و تیر رسول اللہ حضور تاسو چکم دینو جو مرو سر خبری کے وی مرو خبری نو تانے خاوری کو آگا جبو سر نشتا تانے خاوری وہ جواب نشی رہ کوئے سمائے موتا بانے دانا مضمون دیں گے بچے تو بھو کہنا رضی وجہ نجی کم دینو دلتا کی نا عبدی کہی گئی جتا سم فرد سبا تلب کولا امونگا نو فتح شاو آگا سزا نو پتی دنیا کے جکم ماتا سو ہوئے کہ تو قرآن کو احکام و عمل پہ شریعت عمل اللہ نے ہدایت و مطابق جن دی دنیا کی مجھے عزت اور دا فلاح اور دا سعادت دا مرتبی اور دا درجی ماری کی اور خیرت کی ہم ذلوئی درجات ہماری کی دا دین خلاف دا قرآن جی کم دی دنیا کی مزلیل و خوار تباہ و خیرت و تباہ و خوار اور یقیناً با دا غشی مجھے ہی جرام پیشے ہی بیا کہ دا خیرت انتہا ہوئی کرے جی جرام پیشے ہی ندا جی کم دینا اللہ خیر علی فیصلہ اللہ بہ ہماری کی بتا سماؤ نہیں کہنا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی کہ حضور وفات سے صدیق اکبر بیگا میں تو کیا خلیفہ سے تھا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی خلیفہ سے اللہ یہ مشیر کا بتانے اور پر سے جو غلام آزاد ہو ناغت حضور سے پھر کہ تنا کا شام تو فوج دے گا حضور حضور وفات سے ناغی کے جی کم دینا کا شام اور فوج پاتے ہوگا آغا سے کم دینا حضور نہ فارغ شو ناغی کے کم دینا ناغی را معاملے نے جو فارغ شو نبیا ہوتا صدیق اکبر رضی اللہ غیر فتول نہ آغا سڑے سے تانے میں اور کولے تاجر ہو اگر وہ تیر تا مالا تانے رہا کولے کا نام برما کے ندال رہا بات چیم مالا رہا گلے جمعہ پہ قرآن عملو کو کہ ماں پہ دیر زمان از مشرک ہوئے پہ دا حالت کی رہے کنا او دی نبی باندې ایمان او دی قران باندې ایمان مان نه راوړې دا به چې ما ته مې اوشي و زه ښه شو غواړم کینو دا څه چې یسوع لرو دا دې ز خدای دی کتاب باندې عمل د نبی پیروي نو نه دی خدای سره ته توحید دغن دا اور کی په دې وجه چې کوم دی نو الله چې کوم حکم کوي نا غالب دی څوک نه چې اجران باندې کولې عالم خپل علم په بنیاد باندې کینو کته خپګی کما ته صبر کوه دا مضمون روانو کا نزلت کہ اللہ وی کی گرے دا اخرت نہ دے انکار دا قرآن نہ دے انکار سزا او جزا اگر کہ کم دے اگر پا دی دنیا کی ہم نشی بچی دے نہ دی دنیا کی چی کم سزا ورکولی سی نہ اگر حدیث حکمتہ سا حدیث پہ لو چی دے یو جانور پا ذریعہ باندے با حجب قائمی اللہ و جزا و سزا ورکی تو دے زمک جانور حیوان اگر بچی کم دینا اللہ کو تکی اور حیوان بتا سی جدی سر با خبری کئی بتا خبری کئی کنے کئی نہ خبر حیوان کو نہ کئی کنے کہ حیوان ناطق خدا انسان دیا کر گئی دے جی کم دینا دے راشیہ نے کرون مضمون پر دلی مانے میں کرو کہ دی جی کم دینا جی سو پورے دا اللہ پا احکامات بانے پورا ایمان نہیں زما پا آیاتون ایمان نہیں اور پورا راگے مطابق عمل نہیں نہ زہر ہے ذہن شروع کا کہ دی دنیا کی موقع سزا ہو گئی اور پس کمر کا سزا لگا بل جو حصہ کی بیانی نو آخرت کم سزا ہو دل تم جو قرآن نہ دے انکار جو آخرت نہ دے انکار شید دا غلی گوئے خواہ وہ دی بانے بیانی گی وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ اگا وقت کی واقعی شی اگا حکم دا عذاب علیہم قدیبانی دا مخاطب شکم دی مشرکین مکہ دے وقت اٹھ ہی جی صد ہی جی اگر اگا مخاطب دی لیکن حکم دا عذاب ثابت شی او اگر جکم اخرجنا لهم من بیا جدید پر اوکا گو دا بدن من الارض یو حیوان در زمکنہ مکلم جدید سے خبری کئی تو بدترین عذاب بم بولا ورکی اور دا آیات ہوئی ان الناس جیش خلق جو کانو ہو بے آیاتنا زمان پا احکامات و آیاتونی جو تو پیش کئی جو دا اکثر بارکے دا توحید بارکے دا قرآن دا حقانیت بارکے جو پدی ایمان رہو لا یوکنون ایمان بینا رہو یقین بینا کہو یقین نہ تو نو یقین نشتے کا نا لیکن یقین نہیں نو عمل تو بس تیار شی نظامت الارض ما چی تاسو ویدا یا موجودہ حالات ما تا پتی تاسو ہوئے لے دنیا دی وقت چی کم دے اگا زمانگا وزیر اعظم خبر کرے ہوئے چی بنائین الیون چی کم واقعات شیو آگا کی گی او منگ بچی کم دے نو حمایت کو دا امریکی او پتی طریقہ خپل تحفظ پر ہوئی کا نا پتی طریقہ بہن دائی نظر حالات کی جوڑی گی دا ولی جوڑی گی دا دے پہ جوڑی گی قرآن کی پاکستان اغسط ہو حضرت پہا جب خدای احکامات شریعت پہ کنافیس کی تو خدای پہ کتاب عمل ہوگی یو نا یو بلا عذاب ہوگی یو نا یو عذاب انتخلاصی کی دا بلنا دا بلنا اور دا چی کم دینا دا پیراشی دا عذابت الارض چوب دے امریکہ دا غلی تا جاندار دی کنا رہا رہا دا پیراشی دا سلام سے ایسو چلو کو تو رونے والا قدر کرو رامن والا ٹھول قدر کرو عرص والا قدر کرو غیم پانسی کرو سارا دا دوستو نانا کارے دا ایران سرے جنگ گولے ہو وزیران ٹھول کی کم دیر نما پاگر پانے کارتا بیان کرو جو وزیران ٹھول دغو دا یہودیان یہودیان اکثر یہودیان دے اثر آورتات قدر یہودان آوا یعنی ٹھول قدر دا اردن شاہ اردن قدر یہودان آوا شاہ حسین اردن والا رضی فرق کو جکم نے لگا گڑھ وڑھا لو ناغی کہ صحیح اسلام کنو کنا آقا دا غی نزابت الارض مقارا شکنا اولی دا کل سر او جان نو سدام دا کل سم رسیر جیلی کے پونا دا مارکت جو جتی گی اقتا کی گی دا تیلو پیٹرول نزا جکم جان دا غلو جتی گی واشنطن نگا امریکی نا دا غی مارکت جو جتی اقتا کی دا تیل غسر رسلو کار بولا غسر رسیر اشتا دا کوم دی دا کوم تیل دی دا کوم دی دا دی ماته دا بیگا میسر ور کړو خو مثال نه مت چا به هاتو نه کړو پوری جس باندې کی دا دی وجه نه تاسو به په حالات حاضر باندې غذاب بت الارض کی کوم نه دی او عرب کی کوم حال کو یہ کرے دی نا غدا غدی کنه چې تاسو به تاسو په تفصیل سره سلام کیږي نو دا هشه دی کې نه دا بت الارض دی خدای دې دا په دې طریقه باندې مسلط کی تاسو ګوره دا اللہ جی گرے دا وجہ کم دے ذکر چھ دا خدا پا آیاتونو باندے دا دی یقین نو پا شریعت یقین نو دا قرآن اجرائے نکولا حدیث کے دا راضی کا نا چھ دا دامت الارض چھ دا زین دا پا پدا جو وقت راضی جے خلق بنا ہے عمر بن معروف بنا ہے مرگر پریدی خلق با دی بیدی نشی نہ بس دا اللہ عذاب برا جی دا 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 حیوان پر صورت بانے با اللہ دین کے کمزے عذاب اور کئی ادارے پر صورت بانے دا یو دا بت الارض یو دا دیو حیوان پر ذریعہ با اللہ دیل رضیق سزا ورکی کتاب دا اللہ پایا تمہیں یقین ہونے لکھو عمل مولے لکھو اجرام مولے لکھو نظر آکے اوہ یوم نحشر اور پکم بارا جی من دیل پور تکو چکو رجمک من کل امت دا ہر امت تجاہو کی گنمو چکو دا ہر امت نب فوجن یو ڈر یو گروہ من پور تکو در آخرت تے اور اس سے کم دے میں مندارا چاہے جو قرض بھی آیا تھے نا یا بھائی تقزیب کو زمود آیا تھی احکامات نہ مان لو عمل پہ نہ کہو خیرت نہ مان کیا خیرت نے انکاروں کو بد عمل رکھو پر اخلاق رکھو اور بھائی کم دے نبی مقابلے کو رہے نزید کم دے نبی حتی اذا جاؤ تقزیب ہوئی جدی راشی اور جمع جتور راشی نقال اللہ بہتو اکرزبتم بھی آیا تھی آیا تر زمان آیا تھی نظروں جن کر آیاتوں نے جزما را لے قرآن زما را کے یہ پاغیبان عمل اوکے ذا واق لے پھر عمل اوکے نتاس ذا غیر التقذیب اوکے تقذیب دا ہے کہ ذا منی جزا لے خدا قرآن دے ذا منی جزا لے خدا نبی دے فعمل پی دے کئی اتباع نے کئی مقابلی ہو سر کئی تقذیب جیتا ہوئی اوکے منکر دے جو انکار ہو انکار ہو ان اللذین کفرو ایتا سن جی انکار دا خدا دا خدا تقذیب دے فجی مانے ماں بار بار تقذیب نے ذکر پینے نم ولم تحيطوا حالانکہ احاطہ نہ کرے بہا پتی کرا علم پہ اعتبار ہے حدیث یہ دی سملو کے زمن پر یہ سملو کے سوس زرا رہا تھی اپ ضیا وقت اگر مدد تو کہ لگا شریعت اجرا کرے تھا شریعت جاری کرے دای سملی سے ہوئی اگر کہ دای سملی جی کم سے یہ جی شریعت باندھی عمل پر دیر مشکل نہیں اور دیر گران نہیں نہ اگر رامخ کی سملی جرا شدا بھی ہوگی رضاکار مٹول جی کہتے کہ ساتھ اخیالی کا نا رضیہ سیوی جی تا سی اسلام جاری کے ماتا اخیر کم اس لگر کوئے تو کم قانون باندے آہا وقت پی جگہ ہو گئے چرا جاری کو و آخری کے جکم دین آگری کلو گئے رفو شریعت بانے عمل کران دے ویلیو کنے ہو گئے بولی ویلیو رضیہ مکی سمجھ گئی کہ منگا نشو کوئے رضیہ تا سی اسلام اسلام کوئے ہم دا مذہبی خلق ہو گئی اسلام اسلام دے تو نان تک کم دے مولانا صاحب بڑے رکھا سر ہو اگر اسلام نہ کہ مولانا صاحب دا دا اسلام آباد دے من بتا لے روپے لڑکو تو بات کی کچھ سڑکوں پکے اسلام ال تک زان سر پکوا پا جاری کوا دل تک اسلام اجرا کم دا بس سب ہو گئی وڑے میں مخلص ہوں دا سر میں جو ہوان سے ارے مخلص دی سی مولانا اتحاد وقت اور شریف نفاذ وقت اما سر پاتے شو ما دا پتہ آج کے دیر مخلص خالی سے نہیں ہو رہا جیسی بت کرو مخلص ہو پڑے اتحاد کی نظر تھا کہ الخا اوتاس علم نالے کا پہلے عمل ہونے نہیں کی یہ ہی بشریت عمل نہیں کی مشکل ہے دیر رضیہ تکران رہا وزی ہم ان کا سنگ کو اولا کی کم دیر رضا خبر ہو رہا نبول اتاس تک یہ علم ہو سوا کنا خودے اگر ذکر ہو لعاظو باللہ کہ یہ حکم ادا سے لے گئے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا اللہ کو یوں تک نفس تکلیف مکلف کہیں سو پڑے گی مگر داغت طاقت مطابق یہ حکم ذات نہ رہی کہ اگر انسان طاقت نہ بار نہیں نفس و علم پدی بانے ہاتھ کرے کہ پدی مشکل ہے تو قرآن بانے عمل کول پر شریعت بانے عمل کول سا علم تاس تو اگری کتا سے غلطی تاس لیدو کہ عمل پر کران دے زیادہ دیر تشریف طرف دے تنیر دے کہ کم دینا اللہ وجہ گوئے تاس ہو تو آخر پر سو وجہ بانے آیا اما ذا کنتم تعمل ادا عمل تا سو کو ہوئے دو خرائے کلام خلاف وہ نہیں مکو ما احکام در شریعت دنی لیک بدیر بانے عملو کے نبی نتا ہوئے نتا سو کہ وہ نہیں کچھ دیو عذاب دا ببلا ہوئے ببلا ببلا ہوئے ببلا فلا ذا پسید در دابت الارض پیدا کی کلس پیدا کی وقال قولو انجید کی نہیں پیدا کی بیادا دا آخرت غرار ہے وقال قولو علیہ من واقعی بشیر اگر حکم دا عذاب دا اللہ پذیبانے بما ظلمو سبب دیجیے ظلم کو بولو ظلم ادا کرو جی ظلم شے بھی ادا استعمال بندگی تو خدا حق ہو اخرت توحید ہو نظریہ آخری کے جی کم دینا آخری ظلم ہو کہا خدا بندگی میں نہ کرتا ہی مانا ظلم شے بھی ادا استعمال ہو تو ہم لا ينتقون الا ينتقون دی خبر یوں نہیں سکھو لے یہ تو اگر پختو کہ سادہ پختو جی شور و شرمندہ ہو تو جب جب لا یہ خبر بنے سکھو لے کم آیا تھا کہ عمل کر رہا کم شیو دے چیتا سکرانو اور دا خدا ملے دا کہ حکم را لے گی جاہد انسان طاقت نہ بارے مغد قیات اجلا تلف اللہ نسل اللہ سا اور تا سوائے جلے پر شریعت عمل گران دے انتا کہ دوست منگو ام موت از مات بیر انظر دیکھو بیر انظر دیکھو یہ عمل پر گران دے میں سمیا بیر انظر عمل گران انتا آنا شیئر ان اللہ کو تو جی خطا دے جزا دا کرتا سوالے کو آخر جمع قرآن درولے کو نبی میں درولے کو اگر نمونو آپ کولے شو اگر انسان نو بچی نو اور تاس کی سمجھنا چکو لے دا حجت قائمی گی سبا پر مضمون نورم را دی رضی وجہ نجی کم دے اپدا بطل ارض میں تکر دے مدامی اور نجی کم دے دا دا قرآن دے انکار و صورت کی عذاب دے مجھے دے کہ دے یہ جا حیوان پر ذریعہ بانے با اللہ عذاب اور کئی اگر حیوان میں تکول لے جا حیوان سوگ لے اور آج تک بجی کم دے اللہ تعالی مکمل سزا جی کم دے اور باقصد کو سی اللہم ارحم علینا بالقرآن العظیم وجعله لنا اماما ونورا ورحمة اللهم ذكر لنا منه ما نسينا وعلم لنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل من دعاؤك الا ما نشفى فذرانا فرق لك في حياتنا الا فرق المشكلات على لسان اللهم سمعنا في اتفاق وتحاكم ذاتي فموجودا خطرات وطهران الله قاس الخلق الرسل الرسل دفتي باكستان لفتورتي لمخلوق بالشر وكفار وزر اللہ تعالیٰ لقد ابرہ و ندا ابابیل بانے تباہی مسلمان اور پاکستان کے بچ کی